вице-премиера и министър на външните работи Ивайло Калфин в студиото на седмицата. Добро утро, господин Калфин.
Добро утро.
Почти две седмици в Америка, нали?
Малко по-малко.
Обикновено българите още продължаваме се питаме и какво ново?
От Америка ли? Там като, ли чакаме новините?
Като по-алеко.
Леко те до Чикаго и се върна. Аз бях една седмица на откриването на генералния дебат на ОНЕ. Тази седмица е обикновено много натоварена, така наречената седмица на външните министри. Има изключително много срещи.
Това преди да дойде и премиера нашия.
Премиера се включи на втория или третия ден от тази седмица, тъй като беше тук за честване на 100 годишната от независимостта. В рамките на тази седмица традиционно всяка година има изключително много срещи. Формат Европейски съюз, Европейски съюз Русия, Европейски съюз НАТО, трансатлантическите срещи на членовете на Европейския съюз и НАТО. Така че доста е натоварена програмата традиционно тази седмица.
Финансовата криза беше ли тема?
Тя е основна тема в Америка. Включително и основна тема на предизборната кампания в Америка, така че трудно човек може да отиде там без да се потопи
от
в...
Това, което видяхте и чухте от икономистите, с които се срещнахте, можете ли да отговорите на въпроса, ще удари ли финансовата криза България? И как?
България няма как, целият свят, цялата финансова система ще бъде засегната от тази финансова криза в Америка и България е част, ние сме отворена икономика, ние сме част от света. Но мащаба, с който тя ще се отрази в България, е много по-малко от този в Америка, по редица причини.
Как ще се отрази? По-малко чужди инвестиции. Сигнал ли е това, че на Пловдивския панаир тази седмица има 500 по-малко чужди инвеститори в сравнение с миналата?
Не е задължително да са по-малко чужди инвестициите, даже напротив, в момента има свободни средства, които търсят сигурно място за инвестиране, тъй като очевидно, че опцията с финансовите пазари не е сигурна. По-скоро ефекта, който вече и се вижда в България, е свързан с поскъпването на цената на паричния ресурс, включително поскъпване на цената на кредитите.
Според изпълнителния директор на Международния валутен фонд обаче, Доминик Строскан, България сред 20-те най-застрашени страни от световната финансова криза. Съгласен ли сте?
Не, не бих казал така, тъй като действително има редица причини, които поставят България в много по-добра ситуация от много други, включително европейски страни.
Кои причини?
Причините са парадоксални някой път. Нашия все още недоразвит финансов пазар.
Толкова сме зле, че сме добре сега.
Не, ние нямаме сложни инструменти, ние нямаме фьючерси опции. Точно там излезе финансовата криза в Съединените щати. И европейските пазари, европейските банки, доколкото са засегнати, именно по този начин бяха засегнати. Ние у нас такъв пазар нямаме. Освен това, в България инвестициите са дългосрочни. Нямаме горещи пари в България. За добро или за лошо, финансовия ни пазар се развива, но основна част от инвестициите са свързани с производство, с недвижими имоти. Те не могат бързо да излязат от страната.
А това, че обезпеченията на кредитите са основно недвижими имоти, ипотеки, може ли да се правят аналогии?
Не, не могат да се правят. Не. Абсолютно различно е икономическото развитие през последните години и самата структура на финансовите пазари в България и в Съединените щати, така че преки аналогии трудно могат да се направят.
Приема ли България предложението на Холандия за общ фонд на Европейския съюз за борба с кризата? По-скоро ще говорите в лично качество. Какво мислите за това? Всяка страна от Европейския съюз да сложи в един фонд 3% от брутният вътрешен продукт, така ще се щели да се съберат според холандците 350 милиарда евро и ще може да се реагира така, както Съединените щати сега реагираха на кризата.
Начинът, по който Съединените щати реагираха, предизвика доста спорове и доста въпросителни. Включително видях, че това споразумение първото не мина в Конгреса. Проблема е, че трудно може да се обясни защо с пари на данъкоплатците се изкупуват на практика лоши кредити. Така че Съединените щати бяха стигнали до точка, в която трудно можеха да намерят друго решение. Но аз имам известни така резерви парите на българските данъкоплатци да влязат в фонд, който общо взето да покрива лоши задължения на европейски банки.
Това означава, че няма да се съгласите и с НДСВ за помощ за лихви на всеки с дете и заем за 50 000 евро. Предложение, което е с големи букви под главата на 24 часа днес.
Аз видях това предложение. Честно ви кажа, имам доста смесени чувства към него. Има нужда от подпомагане на кредитори, тогава, когато те са застрашени да не могат да си изплащат задължения.
На длъжници.
На длъжници, да. Така че, доколкото от Централната банка и от търговските банки няма сигнали в момента, че има така притеснително, застрашаващо нарастване на лошите кредити, аз не мисля, че е необходимо да се отделя в момента държавна субсидия за подпомагане
това
на
ще бъде ли честно,
на длъжници.
Честно и към тези, които са си правили сметката, какви пари ще могат да връщат. Сега, примерно, с вашите и моите пари ние не сме взели кредити или си ги плащаме, да се подпомагат някакви деца, взимали на гол тумбак големи пари.
Вижте, не знам на какъв тумбак. Аз лично си изплащам кредит в една българска търговска банка, с който съм си купил жилище. И в условията на този кредит пише, който аз съм приел, пише, че при значително повишаване на лихвените проценти, банката също може да повиши лихвения процент. Така че аз съм се съгласил с тези условия предварително. Дали съм мислил или не съм мислил достатъчно, е отделен въпрос. Мисля, че отговора на въпроса ви дали трябва да се подпомагат кредиторите, би трябвало да излезе основно от длъжниците, извинявайте, би трябвало да излезе основно от Централната банка. Значи там е включително контрола върху състоянието на кредитния пазар. И ако има някакви сигнали за застрашеност на този кредитен пазар, тогава трябва да се мине към тази мярка. Ако няма такива сигнали, ме е страх, че подобна мярка ще създаде точно ненужни брожения на финансовия пазар.
Да се върнем на политическите ви срещи в Съединените щати. Имаше ли срещи, имахте ли срещи и с двата лагера, и на демократите, и на републиканците? С хората на Обама и с хората на Маккейн.
На посещението в Съединените щати това беше основният повод Генералната асамблея на Общо събрание на ОНЕ. Така че по принцип американската страна избягва, освен някои изключителни случаи, двустранни срещи в този случай. По време на тази същата седмица се появи кандидатката за вице-президент Сара Пейлин и направи две срещи с афганистанския премиер и с президент и с още един държавен лидер, но това не е практика. Те по-скоро си го включи като част от предизборната кампания, в която ние очевидно, че не участваме. Аз по-скоро имам впечатление, бях по-рано на конвенцията на Демократическата партия и се срещнах с голяма част от
с Обама.
Не, Обама се появи последния ден на стадион с 80 000 души. Малко пресилено да кажа, че съм го срещнал, но цялата кампания, в която и хората, които правяха кампанията, това беше организирано от Националния демократически институт. Успоредно с конвенцията, в продължение на една седмица имаше срещи с политолози, членове на щаба, видни политици от Демократическата партия, такива двупартийни институции, като примерно комисията по дебатите, която е една много интересна институция в Съединените щати, в които участват и републиканци, и демократи, така че оттам имах по-скоро възможност.
Добре, да се извадя. Отивате на Обама и сега ако вземе да стане Маккейн, той няма ли да има едно на ум? Той е външен министър на тази държава, той ходи на моя противник.
И да ми се разсърди все пак. Аз получих покана за конвенцията на Демократическата партия, най-вероятно, въпреки че в Америка е доста условно това разделение на център ляво и център дясно, но все пак предполагам във връзка с левите ми така убеждение.
Тоест няма сигнал някакъв от щатите към България, че ако стане Маккейн, България ще бъде в по-неблагоприятно.
Не, няма такова нещо. Аз, доколкото знам, представители на десницата са участвали в конвенцията на Републиканската партия. Посланичката ни участва в двете. Целият дипломатически корпус в Америка беше поканен на двете конвенции. Не мисля, че има някакъв дебаланс. Нито някакъв сигнал особено.
Кой ще намери по-бързо от двамата България на картата? Обама или Маккейн? Кой е по-запознат?
Маккейн е идвал в България. То очевидно познава. Аз съм говорил с него преди да започне кампанията. Познава страната ни, знае за участието ни в различни проекти съвместно с Съединените щати. Но съм сигурен, че който да стане президент на Съединените щати, отношенията между България и Америка в момента са такива, че много бързо ще научи къде е на картата един от много добрите партньори на Съединените щати.
При кой ще паднат по-бързо визите?
Нашата цел е да създадем при сегашната администрация необратимост на процеса. Така,
тоест,
че
това да мине през Конгрес.
Така че не, това няма да мине през Конгреса, но ако успеем, целта ни е доста максималистична, признавам, да подпишем меморандума за разбирателство, това, което подписаха Чехия, някои други централноевропейски страни.
Още при Буш.
Още при Буш имаме един голям проблем, два голями проблема всъщност, които трябва да ги признаем. Един е с все още по-високия процент откази.
Колко е в момента?
България малко над 13%.
А трябва да падне под 10%.
Под 10. България, Румъния и Полша са над този праг, който е определен от Конгреса. И втория въпрос е свързан с издаването на паспорти с биометрични данни от България, което също е условие, което е задължително. Знаете, че се провали един конкурс, в него участваха много големи, много хубави западни фирми, само че нито една не си подаде както трябва документите, така че сега се провежда нова процедура, доколкото знам.
Зависи ли от изхода на изборите в щатите, кога България ще напусне Ирак?
Не. България, мисля, в момента преценяваме много внимателно и участието си, и бъдещото развитие на Ирак. Мисля, че в най-скоро време решението ще бъде взето.
Вие за какво сте лично? За какво решение предлагате?
Аз ще се въздържа да кажа личното си мнение, ще го кажа в Министерския съвет, но аз мисля, че България съдейства значително за така демократизирането на Ирак и за поемането на контрола върху страната от иракските институции. И нашето присъствие, мисля, че все по-малко има нужда като военна помощ да бъде.
Тоест, в края на мандата се очертава българската левица да изпълни предизборното си обещание и да изведе българските българската
левица
от Ирак.
Изпълни предизборното си обещание в началото на мандата, господин Вълчев, защото България излезе от бойните операции в Ирак. Знаете, че мисията, която имахме през последните 3 години, беше свързана с хуманитарна част. Това беше без оръжие, охрана на бежански лагер. Сега довършваме тази мисия. Този лагер беше затворен. Сега са нашите части в друг. Тя е от съвсем друг характер на бойна мисия. Пак казвам, че моето мнение е, че предвид това, което се случва в Ирак, мисля, че бихме могли да се съсредоточим върху друг вид помощ, обучение, икономическо сътрудничество с Ирак, не на военна помощ.
Тоест, Америка постигна успех с политиката си в Ирак, след като един от съюзниците й казва, вече там е спокойно, не е нужно да ги пазим, стига да ги учим.
Естествено, това е процес, който постепенно той се съдържа и в споразумението между Съединените щати и Ирак, което наскоро беше подписано. Постепенно този процес вече тече, иракските власти да поемат включително и военния контрол върху страната и намаляват чуждестранното присъствие, така че не присъствието на България приключва военната операция в Ирак. Очевидно, че в продължение на известно време още ще останат чужди войски в Ирак, които ще подпомагат иракската национална армия. Но, пак казвам, в този процес ще бъде съвсем различен. Той ще бъде по отношение на подготовка, обучение и така нататък.
Тази положителна оценка, която давате, води до това, човек си помисли, че сте бил на конвенцията на Маккейн, а не на Обама. Понеже Обама твърди противното. Той твърди колко се е провалила досегашната политика в Ирак. А вие казвате, че всичко вече е наред и ние може да си тръгваме.
Това, което казва и сенатор Обама, е, че самата идея да започне тази война в Ирак е била сбъркана. Той е за изтегляне на американските войски, но не незабавно. С едно градирано изтегляне, постепенно във времето. Това, което той по-скоро критикува, е началото на войната. Мисля, че там имаме доста съвпадащи мнения.
Но вие не сте, за разлика от него, за постепенно изтегляне, България да приключи от 1 януари до година.
Разликата между българския контингент и американските войски там е несравнима. Изтеглянето на България не означава на изтегляне на чуждите войски от Ирак.
Познах ли, впрочем, за датата 1 януари до година, която виждате да си тръгнем?
Това, което мога да ви кажа, е, че мандата на ООН е до края на годината, а мандата на българските войски, който е гласуван от парламента, съвпада с този на ООН.
Оставаме ли в Афганистан?
Афганистан е една най-важната операция, в която ангажира всички страни членки на НАТО. Доколкото сме страна членка на НАТО, мисля, че там трябва да вложим максимални усилия, за да бъде успешна операцията. И пак искам да подчертая, че участието в Афганистан не е само цел. В Афганистан е страната, в която се произвеждат 90% от наркотиците в света, в която се финансира тероризма от света и е отговорност, включително наша, и тя е свързана и с националната сигурност, заедно с нашите съюзници, да направим всичко възможно това да не продължава.
Как си обяснявате приема на премиера в Харвард? Този плакат "Срещнете се с премиера на най-корумпираната страна в Европейския съюз", впрочем, намерил отзвуки в местните вестници.
Естествено, това е едно действие, което всеки един журналист силно ще го забележи и ще го извади на, така, на преден план, но не бих казал, че то дава представа за приема на премиера. Премиера беше много добре посрещнат в Харвард. Мисля, че имаше една лекция, която доста хора, които я слушаха след това, казаха, че са впечатлени от нея и с позицията на България в региона. Тя беше насочена именно към ролята на България в Югоизточна Европа и в Черноморието и с начина, по който премиера е представил. Разбира се, имаше един студент български, той излезе и в нашите вестници с този плакат. Имаше едно момиче, което също очевидно, че не беше доволно от това, което става
това
в страната.
Това момиче, което, впрочем, задава много резонния въпрос, като толкова добре всичко, както твърди министър-председателя, и така добре се развиме, що нито един от Харвард не се е върнал в България да живее, да работи тук.
Ами, мисля, че премиера също отговори по много подходящ начин, който след това беше една от темите, които и от американските колеги действително казаха, че са впечатлени от отговора. Ами ако искате да промените нещо, вие участвате в него. Не го гледате отстрани.
Има ли
проблем? Ако не сте съгласен с това, което става в България, се връщате в България и работите това да се промени. Не стоите някъде в чужбина да четете вестниците и да си изразявате мнението. В България няма никакво ограничение човек да работи, да си изразява мнението и да се стреми да промени страната си.
Има ли проблем България с демокрацията? След скандала тази седмица с разпечатките на телефоните, които е събирал ДАНС.
Мисля, че в България проблем с демокрацията има, доколкото обаче ние не сме си представили ролята на различните институции. Ние все още свързваме демокрацията с възможността да се прави всичко, което всеки поиска. Много е важно институциите да работят и да демокрацията е именно ред, който приемат всички. И това предполага да се оставят институциите да си вършат работата. Аз не мисля, че има проблем с нарушаване на права на гражданите в България. И по-скоро бих се присъединил към тези, които очакват и новата агенция, но и българското общество действително да са много по-сплотени именно по това да се изкорени, да се изкоренят лошите практики, корупцията, изтичането на информация и така нататък, отколкото да, така, за пореден път да обругаваме страната си колко е недемократична.
Вас подслушват ли?
Още не ме интересува.
А дали са искани разпечатки на вашите телефонни разговори?
Аз не съм се интересувал от това нещо. Ако ДАНС има някакъв повод да ме подслушва, е добре дошло.
А редно ли е на външния министър на една държава Държавна агенция за национална сигурност да му проверява с кой говори?
Ако Държавната агенция за национална сигурност има основания за това нещо и го прави по законен начин, аз не бих възразил.
Така не е ли над всички тогава тази агенция?
Тя трябва именно да бъде такава, че да осигурява спокойствието на гражданите. Виждате, скандалът в МВР с какво беше свързан? Предишният скандал в МВР. Именно с изтичане на информация. С някакви хора на висши позиции, които се обаждат на
бандитите
примерно, или предполагаемите бандити, и им разказват какво мисли полицията, какво ще направи, как ще го направи. Как искате да се преборим с престъпността? Доколкото знам, ДАНС е правил проверка именно за изтичане на информация от самата агенция. Аз мисля, че точно това е което тя трябва да направи. Сега има гласове, що първо не си слуша собствените служители, а пък след това другите. Когато се прави подобно разследване, се търсят всички източници, за да се намери верната информация. И един от основните проблеми, които има България, свързана с борбата с престъпността, по оценка на западните ни партньори, е именно свързан с изтичането на информация. Чрез политици, чрез служители в МВР, които така в близки отношения с различни заподозрени най-малкото престъпници, така им споделят информация, която не е редно. В медиите също има информация, която виждате за ход на разследване, за убийства включително, за тежки разследвания. Аз си представям, че разследването би трябвало да мине действително без да се дига шум около него. Медиите излизат имена на свидетелите, излизат включително имена на защитени свидетели. Трудно при тази ситуация може да се работи. И всичко това е свързано с изтичане на информация и с това, че някои хора в цялата ни система си поставят личния интерес над обществения.
Не е ли по-редно обаче, вместо външния министър да бъде послушван, даже той да е съгласен, вместо да искат негови разпечатки, в седмица като тази държавните агенти по национална сигурност да бъдат преди маргините на стадиона в село Бряк, Брациговско, защото вече са събрали информация как те ще играят матч, въпреки четвъртък, че са много болни и заради това е спрям процеса срещу тях, след като този процес е от такова значение изобщо за националната сигурност на България, включен в списъците на Европейския съюз. Тази агенция се занимава с някакви по-маргинални неща на фона на...
Аз не мисля, че трябва да бъркам работа на агенцията. Не знам ДАНС в момента да се занимава с братя Маргини. Те са, в съда, нали? Така, те са в съдебна фаза.
Как може да няма нито един държавен орган от вестниците да се разбира това и да няма и никакво последствие?
Господин Фуче, вие сте човек, който познава и държавата, и държавната система. Не може да обобщаваме. Всеки орган има, сега може от Министерство на здравеопазването някой да отиде на този матч. Това не значи, че държавен орган е присъствал. Има институция, която би трябвало да се интересува от това нещо. И това с никакъв случай не е ДАНС.
Как го правят немците? Такоце, маца е вече там. Прибран, няма 6-5.
Ами точно по този начин го правят немците. Ако някой от германската съответна институция беше звърнал на въпросния Коце Маци, но беше казал, че в Гърция ще има проблем, той сигурно нямаше да отиде до там. Ето това се случва в България и не се случва в Германия.
Вестник Кеш твърди, че ходенето в Америка е нарочно съвпадало с увеличението на цената на газа. Нарича го даже номерът на дедо, защото Симеон Сакско-Бургоцки правил така, като забъркал някоя каша.
Това е интересно. Значи, две може да са причините за това. Едно е ООН да е решила точно на тази дата да си започне с Генералната асамблея. Мисля, че нямаме.
Или
нямаме
вие да сте решили
мощ
да дигнете цените на газа
другото,
точно когато
ООН. Или другото е да има решение да се дигне цената на газа точно когато ООН започва своята конференция. Разбира се, това няма нищо верно в това.
Добре, важният въпрос е защо България прие нов договор за газа с Русия 3 години преди да изтече стария?
Защото в противен случай щяхме да бъдем в ситуацията на 98 година с изтекал договор без нов. Представете си, че тогава при една тръба, която идва до България, България щеше да подпише, може би, най-неизгодния договор в Европа. В момента получаваме газ на цени, които са по-добри от всички останали цени.
Евгений Бакърджиев каза в понеделник в деня точно обратното. Той каза, България е в много силна позиция. Русия твърди, че има алтернативи, но тя няма реални алтернативи. Впрочем, потвърждава го през тази седмица и съобщение от Газпром от Алексей Милер, който казва, че газопровода Южен поток няма да заработи през 2013 година и го отлага поне с 2 години и то като разбива и етапите на строежа почти до края на нашия договор.
Това е точно така свързано с съобщението на Газпром и абсолютно не е така свързано с коментарите на Бакърджиев. Защото Бакърджиев същото го твърдеше, докато беше министър и се занимаваше с тези въпроси, как Русия не може да заобиколи България, ще ви припомна, че точно тогава се построи Син поток през Черно море. Русия има изключително много инфраструктура в Турция, включително газова. Между Турция и Гърция има вече изграден и работещ газопровод, който все още не е захранен достатъчно и чака допълнителни количества газ. Предстои неговото удължаване до Италия. През Румъния в северна посока също биха могли да минат значителни количества газ и Румъния го търси това нещо. Така че аз не знам, господин Бакърджиев, откъде на къде гледа картата, но България би могла да бъде заобиколена. Точно това е целта на правителството ни през последните 3 години. България да не бъде заобиколена, а да използва своето географско положение, така че ние да се превърнем действително в един от най-сериозните разпределителни центрове на енергия в Югоизточна Европа.
Опозицията, която видя договора, пресметна, че България пряко е загубила 500 млн лв. От променените му клаузи, икономическият министър Петър Димитров прави едни виртуални сметки. Как ще се спечелят 16 милиарда долара, обаче те се опровергават както от съобщението от Газпром, защото той ги прави очевидно според договора 2013, че ще има Южен поток. Те Газпром вече признават, че няма да има, ще има 2 години по-късно, най-рано. Освен това и от съобщението, че Иран ще строи конкурентен газопровод ПАРС през Турция и Гърция за Италия и Централна Европа, който също ще промени тия сметки, дет ние си ги правим за виртуалните пари, които ще спечелим до 2030. А загубата е пряка и веднага.
Аз не бих свързвал двата газопровода, Южен поток и този в момента договор, който имаме за газа с Русия. Мартин Димитров пресметна 500 милиона, доста, така бих казал, доста импровизирано.
И ми самия Петър Димитров признава за 430.
Няма такова нещо, ви кажа за какво става въпрос. В предишния договор, който беше прекратен с подписването на новия, имаше една клауза, по която Русия би могла да съди и да осъди България за доста големи суми. Защото договорът е подписан от Бакърджиев с така наречената клауза take or pay, което значи, че ние сме се задължили да взимаме количества газ, които мисля, че са някъде около 7-8 милиарда на година, сме взимали по 3-4. Което значи, че страната ни, останалото сме транзитирали, страната ни според договора би трябвало да плати много по-големи количества на Газпром от тези, които сме потребили. Така че, ако бяхме влезли в тези спорове съдебни, ако беше изтекал договора 2010 година, България щеше да се окаже в изключително неизгодна ситуация. Без договор, с заплаха за спиране на газта и с висящи съдебни дела за доста стотици милиони долари. Така че какво сме загубили и какво сме спечелили е нещо, което абсолютно не може да се сравнява. В момента България продължава да купува един от най-евтиния газ в Европа. По новия договор и съвсем не новия договор с Газпром, нещо, което така напоследък се върти с публичното пространство, е причина за повишаването на това повишаване на цената на газа. Причината е повишаването на цените на петролните продукти, които са известни на всички.
Тя се пада петрола, точно това е известно. В момента пада.
Господин Вълчев, ако погледнете договора и ако погледнете формулата, по която се изчислява, там има едно закъснение с 9 месеца. Цената на газа зависи от цената, от състоянието на петролните пазари преди 9 месеца.
До година,
тогава беше
през
пика,
юни,
тогава преди, беше пика на цените на петрола.
Преди изборите, през юни до година цената на газа ще падне.
Вие ще го свържете с изборите. Аз разбирам, че левицата изключително умело в момента е намалила цените на петрола, за да успее да свали цените на газа преди изборно до година. Аз ви казвам, че цената на газа се определя с закъснение от 9 месеца.
Махнете изборите. Прогнозата ви е, прогнозата, че юни месец до година цената на газа ще падне.
Прогнозата ми е, че има основание цената да падне, като това са два компонента, които трябва да гледаме. Цената, която е в долари на петрола, и курса на долара към еврото, тъй като България купува в лева, което е привързано към еврото. Така че, когато тези два фактора показват понижение, това понижение ще се види и в цената на газа в България.
Тогава, Шушулов, какви нови увеличения за до година санува?
Говориме за началото на следващата година.
Тоест, връщаме 9 месеца от началото, искате да кажете, че понеже пролетта беше най-големия пик на петрола, за да още ще се
Искам
увеличи,
да кажа, че цена. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране направи всичко възможно да отложи максимално отражението на това повишение на цените на международните цени на петрола върху цената на газа в България. Заради това отлагане, общо взето всички големи потребители на газ спечелиха, тъй като ако бяхме, има и логика, разбира се, по-рано да беше почнато повишаването на по-малки стъпки, което пак да стигне до тези равнища. Тогава потребителите биха платили по-висока цена.
Аз лично почвам се обърквам сега. Кое е по-добро? Едно увеличение да се отлага във времето и да се стовари наведнъж, както с газа, или да си се случва системно и дори предсрочно, както икономистите от правителството проглушихте ушите да обяснявате защо трябвало ние всички да плащаме по-висок акциз върху петрола по-рано, да не ни било по-тежко по-късно.
Точка.
Кое от двете сега е по-хубо? Двете си противоречат.
Това е малко като кокошка за яйцето, господин Вълчев. Отговора никога няма се хареса на всички. Проблема е следния. Ако действително увеличението на цената на петролните продукти се беше отразило даже от по-рано повишаване в цената на газа, много по-рано щяха да се повишат цените на газа в България и на всички производни на газа, включително топлофикации.
Следваме логиката ви в акцизите. Трябваше даже изпреварващо да увеличавате, така, за да им е по-леко.
На само, че ако бяха съвпаднали двете, увеличаване на цените с увеличаване на акцизите, ще се получи най-лошия ефект. Това, което правителството търси, е действително умекотяване на това увеличаване. Така,
вие
че
не сте врачки да сте знаели преди една година, че така ще поскъпне петрола. Напротив, от бюджета, който сте написали, излизат на обратното. Че
така,
твърдите, че няма да се
увеличи. Ако погледнете фючерсните сделки на петролните пазари няма нужда да се врашки, за да видите цените, които се очаква да стигнат. Особено в краткосрочен план. Имаше очакване и мисля, че и правителството много пъти го е казвало. Отворете доклада за бюджета за миналата година, в който пише, че се очаква повишаване на цената на петролните продукти. Без някой да връчува и да гледа на стъклена топка в правителството. Има финансови пазари
тогава,
за това нещо.
И това, впрочем, са много критики, които събира правителството заради големия излишък. Като сте ги знаели тия фючерси, защо не сметнахте бюджета на държавата по тези по-високи цени на петрола, които по-високите сте очаквали, а по много ниски, и сега се чудите как да разпределите излишък.
А във всяка една държава, особено в условията на финансова дестабилизация на световните пазари, излишъка се цени изключително много. Това е най-стабилизиращия фактор в икономиката. Странно защо? У нас смятаме, че излишъка е нещо много лошо. Точно обратното, в дестабилизирана международна среда, не дай си Боже утре да се случи нещо, действително да има нужда държавата за укрепване на пазарите да се намеси, както се намесва в Съединените щати или в други европейски страни, тогава има нужда от този излишък. Излишъка в период на криза е нещо изключително положително.
А защо в Америка и в Канада, точно, където чух, че ще ходите на среща на франкофоните след няколко дни, връщат пари, когато съберат повече от данъци, които не са си били сметнали и не са си ги разпределили?
Ами надявам се, че не ми давате американския пример като най-добрия. Виждаме какво се случва в момента. И изсипването на 700 милиарда долара на пазара е една мярка, която до сега се отричаше от абсолютно всички. Между другото, говорих си там с един от така високите служители в Световната банка, който го каза, че го е срам да гледа какво става в Америка. Казва, Световната банка на всички бедни страни в света им казва, вие търпете, използвайте пазарни механизми, не може да позволявате намеса на държавата, и също време казва, ние го правим в Америка, което е така.
А вие защо тогава ще изсипете толкова пари под формата на пенсии, увеличения, разходи?
Защото, господин Вълчев, значи първо, нека да подредим нещата. По-високия от очаквания излишък, част от него ще бъде задържана. Ние ще си повишим, и това е част от антиинфлационния пакет, който има правителството, който, между другото, е внесен и в парламент. Едната от мерките е да се ограничат публичните разходи. И ние ще увеличим целите си за излишъка тази година. Ще задържим повече пари в резерв. Държавата има нужда от този резерв в тази нестабилна среда. С останалата част, основно това, което ще отиде, ще бъде за подпомагане на хората с ниски доходи, именно да понесат това значително увеличаване на цените, което е пазарно. Няма кой да субсидира цените на природния газ. Няма как да стане, и това бяха едни практики от миналото, които надявам се, че не ми предлагате да правим.
Тоест, вие няма да застъпите тезата, че реално се увеличават доходите на хората, а по-скоро се компенсира.
Реално доходите се увеличават, а правителството това, което прави, е да компенсира увеличението на разходите, свързано с енергийните разходи.
Очаквате ли фалити?
И то на хората с ниски доходи.
Да свършим и с газа. Очаквате ли фалити на български производители заради по-високите цени?
Не мога да ви кажа дали ще има такива. Очевидно, че по-високите цени на газа ще имат силен натиск върху производителите да подобрят своята енергийна ефективност. В България в момента се харчи за единица продукция 9 пъти повече енергия, отколкото в Европейския съюз. Очевидно е, че най-силният мотив за намаляване на консумацията на енергията вече е на лице, високите цени на енергията. Така че всичко, което могат да направят производителите, а държавата има фондове, с които да им помогне да си намалят разходите на енергия, ще е добре дошло. Тези, които го направят, ще бъдат много по-конкурентоспособни.
Подкрепите ли отпадането на търговската тайна при обществен интерес, за да няма такива циркове като с договора с газа?
Договора с газа много отдавна беше на разположение в Министерството на икономиката, на който искаш, след като беше подписан още.
И тази седмица ходиха депутати, пък ги върнаха, па на другия ден им го дадоха.
Не, от миналата година, и се оказа, че има депутати, които миналата година са го чели още, така че това е безспорно. Това, че някой не си е направил труда да отиде една година, а сега се е сетил, е друг въпрос. А търговската тайна става въпрос не за тези договори, става въпрос за личните, примерно, сделки и доходи на различни хора, които представляват задоволяват или обществен интерес, или интерес на службите. Аз мисля, че тази тайна би трябвало да отпадне, ако има достатъчно причини за това нещо. Пак ви казвам, тук пак може да влезем в един безкрайен спор. Правата на човека за неговата тайна на сметките, сделките, разговорите ли е по-важна, или националния интерес, когато той е обоснован и когато една агенция търси престъпление срещу обществото. Обществото има интерес да остави институциите да си свършат работата.
Ако Европейския съюз наложи санкции на Русия, България ще наложи ли вето?
Аз присъствам на всички дискусии, свързани с отношенията между Европейския съюз и Русия, и въпросът за санкциите до сега не е поставен. Така че той не е актуален за Европейския съюз и нещо повече, големи страни, вземете изказването на френския президент Саркози на същата тази сесия в ОНЕ, на ОНЕ в Нью-Йорк, който каза, че нещо повече трябва да се увеличи диалога с Русия, трябва да се увеличат мостовете, които се прокарват с Русия, за да действително да се намери този новия баланс на сили.
Добре, откъде на този Владимир Чижов, който представя Русия в Европейския съюз, му идва все България. Що не каже, че Саркози и Франция ще наложи? Все България е примера за троянски кон, за как ще бъде спирачка пред Евросъюза да се направи нещо лошо на руснаците.
Аз мисля, че общо взето се надценяват и даже тук ще си позволя да кажа, че има известна така комплексирано, комплексарско да го кажа поведение. Казал нещо някой руснак, който не ни харесва, и ние изведнъж цялата държава я дигаме на ора и казваме как може такова нещо. България има своето място и е уважаван член, това го твърда като външен министър и на Европейския съюз, на НАТО. Ние сме страна, която избрала своя път. Официалната руска позиция, която многократно е заявявана, в никакъв случай не изисква или няма натиск за преразглеждане на избор към България, на България. Това, което напоследък се появи с Чижов, аз затова мисля, че така беше и прекалена реакцията от българска страна.
И тя беше включително на вашия заместник на
министерството
на вашите работи Керемечиев.
Да, включително.
Той каза, че ще иска обяснение.
Той го импровизира, трябва да призная, че не беше начинът чрез медиите да се вика който и да е посланник на която и да е страна, но това е друга тема. Това, което каза Чижов в последното си интервю, беше всяка една страна членка на Европейския съюз би могла да наложи санкции, вето върху санкциите, включително България, и се надявам, че здравия разум ще наделе. В това виждате ли нещо специално към България? Това се дава към български журналист. Той говори за всяка една страна. Тук направихме някакъв скандал.
Добре,
аз пак ви казвам, това освен комплексарско поведение, друго не виждам.
Да не би да искате оставката на заместника си след тези остри критики, че викал чрез медиите.
Не, мисля,
и,
че
съдържал комплексарски, аз така ви разбирам.
Не, господин Керемечиев, а реакцията в редица политици в България беше комплексарска. А това, че е поставен въпроса на руския посланник, мисля, че е правилно. Въпросът беше начина, по който би трябвало да се обяви това нещо. И, както виждате, въпросът е приключен.
Според проучване на ЕНЦИОМ, вие сте на 6-то място сред българските политици като рейтинг. 34% след Бойко Борисов, Георги Първанов, Стефан Данаилов, Меглена Кунева и Даниел Вълчев. Какви са плановете ви? Година преди края на мандата, вече е логичен този въпрос. Ще се кандидатирате ли отново за депутат? Оставате ли в политиката?
Ще ви моля да ми зададете този въпрос малко по-нататък. Действително нямам планове. Други имам страшно много работа и мисля, ще много неща се случиха положителни в външната политика на България през последните 3 години и половина. Много мисля, ще имам планове следващите половин година или няколко месеца да се случат също положителни неща, така че амбициите за сега са би насочени на там.
Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на външните работи в седмицата на Дарик Радио.